som samler oss. Takk for at vi får kjenne den friheten når vi samles, av at du lar oss prelle av stoltheten i hva vi selv mestrer eller får til eller gjør, og så kan vi bare stå her og enes om at det er deg vi er stolte av, det er ditt verk vi er stolte av. Vi skammer oss ikke, vi tar imot det, vi fryder oss over det faktisk. Takk Herre for at du er vår fellesnevner. Takk for at uansett hvordan uken har vært, eller dagen har vært, eller hva vi står i, eller hva vi synes er vanskelig, eller hva vi bare ikke klarer å gi slipp på, så er du Gud, og du er nådig, og du er kjærlig, og du er allmektig, og vi står likt her fremfor deg. Så ber vi Herre om at du skal la stunder som dette være det som fortsetter å forme oss til et fellesskap, og fortsetter å forme oss i vår reise i Jesus etterfølgelse til å bli mer lik deg. Til å bli mer lik det vi ble skapt til å være her. Amen. Så godt å se dere. Vær så god og sitt ned. Har dere det bra? Det er jo nydelig. Kan du snu deg til den du sitter ved siden av og si, så bra at du er her med meg i dag. Du må vite det at du er velkommen i dag om du kjenner at du har alt på stell. Og du er velkommen om du kjenner at du ikke har alt på stell. Du er til og med velkommen hvis skoene dine lukter så surt at du kjenner det, selv om du står oppreist fordi at du har vært i Bergen og det regner mye, og du glemte å ta skoene ut av en pose når du reiste. Du er velkommen da også. Jeg vet ikke hvem det gjelder, men du er hjertelig velkommen. Forrige søndag så hadde vi besøk av Sara Hansen, og det var veldig, veldig hyggelig. Og hun sa dette sitatet her: den lokale kirken er verdens håp. Jeg vet ikke med deg, men det er noe med dette sitatet og dette begrepet her som begeistrer meg ganske mye. Jeg er faktisk fullstendig overbevist. Jeg er enig med dette. Jeg tror at den lokale kirken, fellesskapet av Jesus etterfølgere, forstått som Jesu kropp på jord, og forstått som at Jesus er fortsatt hodet, den forståelsen av den lokale kirken, jeg tror at det er verdens håp. Det er måten vi kommer til å kunne se fremgang i verden. Jeg tror det er sann vi kommer til å se i Hallingdal så som i himmelen, for jeg tror at den lokale kirken er verdens håp. Vi er utsatt av han, vi bærer hans næver mellom oss, og bærer muligheten til å gjøre Jesus synlig og gjøre Guds rike synlig. Det er ganske stort. Jeg er enig med dette. Spesielt når vi leser sånne ting som dette. Dette er fra Apostlenes gjerninger, fra liksom noe av det tidligste vi leser om den tidlige kirken. Så står det: de holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle etter som hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og hjemmene brøt i brødet, og de spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud, og var godt likt av hele folket, og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Høres ikke det veldig fint ut? Når man leser det, så tenker man selvfølgelig er den lokale kirken verdens håp. Det er ikke så veldig vanskelig å se for seg det. Jeg vet ikke med deg, men sånn er det i hvert fall med meg. Er dere enige i det? Ja. Men så er det jo noe som skjer det øyeblikket du begynner å tenke over dette da. Og så begynner du å se rundt deg. Men se rundt deg da. Og så tenker du virkelig? For dette er liksom det vi tenker når vi leser dette, men så tenker du deg egentlig om, og så ser du den ved siden av deg. Ikke se foran øye nå, det blir flaut. Så ser du på de, og så tenker du, virkelig? Liksom, jeg skjønner at den tidlige kirken er verdens håp, men ser du hvem jeg sitter ved siden av, Gud? Ikke se på de du sitter ved siden av nå. Han der er vi verdens håp. Idyllet er liksom så langt fra realiteten. Det er jo selvfølgelig ikke sånn her, men alle de andre kirkene jeg har vært i, så opplever jeg jo det. Idyllet kan oppleves å være langt fra realiteten, og det er derfor mange sier at vi må tilbake til den tidlige kirken. Men hvis vi er litt ærlige med oss selv, og hvis vi bare leser litt forbi de første versene vi leser der, så skal det ikke så veldig langt ut i boken til før du begynner å lese at den tidlige kirken hadde jo litt problemer av de også. De slet litt med stolthet, seksuell umoral av ulike slag, maktmisbruk, vranglære og frafall, for å nevne et par av de. Så det er jo ikke sånn at det vi leser om fra den tidlige kirken, det var perfekt, og så var det et eller annet som skjedde, og så er vi her nå, og så er det så annerledes enn idyllet. Det virker som at hele veien så har det jo egentlig vært sånn at kirken består jo av mennesker. Og derfor er dette litt rart konsept. Vi løfter opp den lokale kirken er verdens håp, men med en gang den lokale kirken innebærer meg og deg, spesielt, så er det kanskje litt vanskeligere å svelle den tanken der. Men jeg tror ikke at det betyr at prosjektet er håpløst. Jeg er fortsatt enig med sitatet, den lokale kirken. Kirken er verdens håp. Men kirken, nå som da, består av en hel gjeng mennesker som er på en reise i etterfølgelse av Jesus. Og det er jo nettopp det vi har snakket om de siste ukene. At vi er på en reise, vi er i et disippelskap, og et perspektiv av det er at vi går i en type formingsprosess. Og naturlig da, i og med at vi er i bevegelse, så betyr det jo at på et eller annet tidspunkt så var vi helt forferdelige å være sammen med. Og så sannsynligvis er vi kanskje litt bedre å være sammen med nå. Og så kanskje vi blir litt bedre å være sammen med senere også. Følger dere poenget? Jeg tror at vi må huske det når vi snakker om, ja, den lokale kirken er verdens håp, men den lokale kirken består også av meg og deg, og vi må være romslige og tålmodige og rause i møte med hverandre og forstå hvem er da denne kirken. Så da må vi jo fortsatt snakke om hvem er denne kirken, og hva er dette fellesskapet, og det er det vi skal snakke litt om nå. Vi har pratet masse om åndelig forming, og egentlig det perspektivet at disippelskap kan defineres som det å være med Jesus, det å bli lik Jesus, og det å gjøre som Jesus. Det er det vi har fokusert på nå et par måneder, egentlig, og de siste ukene spesielt, så har vi sett på dette paradigmet, eller denne konteksten for hvordan forming foregår. Den ideen at vi som disipler, som etterfølgere av Jesus, ønsker en intensjonell forming til å bli mer lik Jesus, og vi gjør det ved å plassere oss i et miljø som er preget av den hellige ånd, at vi lar oss forme av ordet fremfor alle andre fortellinger, at vi velger intensjonelle praksiser som vi ønsker å fylle livet med, som kan være med å forme oss over tid, og så er det dette her med at vi plasserer oss i et kristent fellesskap, i stedet for diverse andre relasjoner, ikke i stedet for, i tillegg til diverse andre relasjoner, vi velger å være en del av et fellesskap som går i samme retning, og det er det siste vi skal prate litt ekstra om nå. Slagsiden av et sånt fokus på disippelskap som er forming, særlig i lyset av vår liksom, selvhjelpstid. Jeg så forresten en morsom artikkel, jeg tror det var på NRK, der overskriften var sånn, hvis alle disse selvhjelpsbøkene hadde funket, hvorfor kommer det nye hele tiden? Jeg synes det var litt artig. Men spesielt i lyset av en selvhjelpstid, så kan tanken om forming lure oss til å være litt sånn egocentriske. Men i sitt fundament så er disippelskap fellesskapsorientert. Kristen åndelighet er grunnleggende sett sosialt. Det stopper ikke med innvendig kontemplativ forming og hvordan vi føler oss på innsiden. Det finner sin realitet i en handlende kjærlighet. Det er også en del av kristen åndelighet. Fellesskap er både arenaen for kristen åndelighet, og det, for at det utøves, og for at vi finner forming i den arenaen. Så, dagens mål er at alle skal gå ut dørene her i dag med en lengsel etter å la fellesskapet vokse i livet sitt. Og jeg håper egentlig at alle skal kunne gå ut dørene i dag og kjenne det at dette klarer jeg ikke alene. Dette her med disippelskap, det kommer jeg ikke til å få til alene. Jeg er en veldig sterk forkjemper av fellesskapet, og så er jeg en veldig sterk erkjenner av at fellesskapet feiler. Og det må vi huske å prate om når vi skal løfte fellesskapet høyt og male opp et idyll, så må vi hele tiden huske det at jeg er fortsatt en del av det, og du er fortsatt en del av det, så vi kommer til å feile. Men vi er på vei et sted, sant? Vi er på en reise, og vi er underveis i en forming. Derfor er det viktig at vi snakker godt om fellesskapet, om hvorfor vi trenger det, om hva det egentlig er, og hvordan vi kan bygge det. Og målet i dag, for min del, er egentlig å foreslå noen tanker og perspektiver, som jeg håper at du skal gå videre i hverdagen og grunne videre på, og at du skal kunne prate mer om det med smågruppen din, og at du skal kunne kjenne litt på det og lengte litt etter fellesskap i din hverdag videre. Høres det greit ut? Ja, så bra. Da har vi en plan. Før vi setter helt i gang med den planen, så må jeg poengtere kjapt, fordi at, nå sa jeg jo i sted at jeg håper at ingen går ut den døren og tenker at de kan gjøre dette alene, men jeg må også presisere at jeg håper at ingen går ut den døren og føler at fellesskap skal være et land som er påtvunget. Fordi det tror jeg et dårlig utgangspunkt for fellesskap, hvis det skal være påtvunget. Jeg fullstendig overbevist om at fellesskap er en helt essensiell del av å være en Jesu disippel. Faktisk så tror jeg egentlig at fellesskap er essensielt en del av å være menneske, for jeg tror at helt grunnleggende sett så er vi skapt til fellesskap. Men jeg tror ikke det er så veldig hensiktsmessig hvis det er påtvunget eller oppleves påtvunget på noen som helst måte. Tvert imot så virker det som at fellesskap er noe som vi inviteres til. Og på pinsedag så ser vi en sånn nydelig oppfyllelse av det. Hvis vi går litt bak før pinse, i historien med Babelstårn, så ser vi en Gud som griper inn historien, som løsner opp i historien når det er en kontrollerende stormakt som dominerer og presser folk sammen til et språk som blir påtvunget i, til deres, og der de skal bygge sitt eget navnsære. Og så griper Gud inn i historien og forvirrer dem på en måte som sender dem ut og være frie til å være seg selv i stedet for å være del av en sånn påtvunget stormakt. Og så ser man oppfyllelsen videre i pinsedagen når da Gud griper inn i historien på nytt og samler folk igjen, men lar folk ha sin unike stemme, sin unike historie og inviterer til et frivillig fellesskap i stedet for det påtvungne fellesskapet som holdt på å bygge seg rundt Babelstårn. Jeg tror ikke Gud er opptatt av noe påtvunget. Fellesskap i Guds rikes perspektiv, det er noe vi inviteres til. Skapt til det eller ei, så er det en invitasjon som du har mulighet til å si ja til eller nei til, og i sin nåde og kjærlighet så har Gud gitt oss anledningen til å velge det fellesskapet. Det som er viktig å bemerke seg, og som jeg håper vi kommer litt inn på her i dag, er at likevel så er det sånn at sier du ja til Jesus og tar imot hans nåde over ditt liv, så er det samtidig å takke ja til fellesskapet med han. For de to henger sammen. Ok, verdens lengste intro. Er dere klare? Hvorfor? Er jo det første spørsmålet. Og da kan vi starte med et sitat fra boken som heter Slow Church. Der står det: åndelig forming oppstår først og fremst i kontekst av fellesskap. Langvarige mellommenneskelige relasjoner er selve smeltedigelen for genuin vekst i det kristne livet. Folk som blir, de vokser. Folk som forlater, de vokser ikke. Det er en enkel, men dyp bibelsk realitet at vi vokser og blomstrer sammen, eller så vokser vi ikke i det hele tatt. Jeg synes det er fascinerende å legge merke til mønsteret til Jesus i at han kaller ikke bare én disippel, han kaller ikke bare like disipler, og når han samler folk og prater med folk, så er det alltid med de tre, eller de 12, eller de 72, eller de mange. Det er liksom ikke noe tilfeller av at Jesus kaller en disippel ut for seg selv. Til og med når han sender disiplene ut til å fortsette å betjene folkene i de forskjellige byene, så sender han de to og to. Det er aldri et bilde av at disiplene sendes eller samles til å være alene i Jesus etterfølgelse. Det er alltid et fellesskapsperspektiv. Det eneste gangen Jesus er alene til og med, er jo når han er alene med sin far. Og det er jo en helt annen type praksis som vi også skal snakke om. Men det fellesskap er så gjennomsyret i Jesus sin tjeneste og i alle disiplene som han samler. Ronald Rollheiser, som er en annen teolog og prest, han beskriver det helt nydelig, synes jeg. Han sier det sånn som dette: en del av selve essensen i kristendommens fellesskap er å være sammen i et konkret fellesskap, med alle de menneskelige feilene som finnes der, og de spenningene det fører med seg. For en kristen kan åndelighet aldri være en individualistisk søken etter Gud utenfor fellesskapet, familien og kirken. Inkarnasjonens Gud forteller oss at den som sier at han eller hun elsker en usynlig Gud i himmelen, og ikke er villig til å forholde seg til en synlig neste på jorden, er en løgner. Siden ingen kan elske en Gud som ikke kan ses, hvis han eller hun ikke kan elske en neste som kan ses. Her refererer han veldig tydelig til 1. Johannes brev, som kanskje har den tydeligste talen om det praktiske sammenhengen mellom å følge Jesus og ta del i fellesskapet, og sammenhengen mellom å elske Gud og å elske sin neste. Og så avslutter Rollheiser med dette: derfor handler kristen spiritualitet, eller kristen åndelighet, alltid like mye om å forholde seg til hverandre som til Gud. fra et bibelsk perspektiv, så kan vi kanskje si at svaret på hvorfor fellesskap, det at det virker som at Gud har designet det på den måten. For min del, når jeg leser egne gjennom hele Bibelen, og spesielt leser i Nye Testament og i samlingen av den første kirken, så virker det som at fellesskapet er helt grunnleggende. Det er en del av designet til Gud, hva han har skapt oss til, og hva han har skapt og kalt kirken til å være hans folk, samlet til å være et fellesskap. På forskjellige steder utover hele verden, ja, men samlet til å være en stor størrelse i denne verden. Helt fra starten, når han sier at vi er skapt i hans bilde, så vi skapte i bildet av en treenig Gud, som er et perfekt bilde på fellesskapet, som hele tiden gir og offrer seg for den andre. Eller når vi leser i skapelsesberetningen at han sier at det er ikke godt for Adam å være alene. Hele veien så peker Gud på vi er skapt til dette fellesskapet. Dette er det naturlige, det er den naturlige måten å leve hverdagen på, er i fellesskap. Og desto mye mer når vi lever i fellesskap med hverandre og med Gud. Det tror jeg er svaret på hvorfor fra et bibelsk perspektiv. Hvis vi skal se litt på hvorfor det er viktig å prate om fellesskap i vår tid, like mye som det var da, så kunne vi jo pratet om fellesskapet som en buffer til en ekspressiv individualisme som hindrer oss fra å se forbi vår egen nese. Eller vi kunne snakket om fellesskap som noe som vi gir oss til, og noe som vi jobber for fremfor noe som vi kjøper til oss, eller som vi forkaster med en gang det blir en utfordring. Eller vi kunne snakket om fellesskap som noe langt mer, langt dypere, langt mer intimt enn hva digitale forbindelser kunne gitt oss. Vi kunne pratet om fellesskap som relasjoner vi er en del av, fremfor aktiviteter som vi møter på i en kirke. Eller vi kunne pratet om at fellesskap er noe som overgår, kanskje til og med står litt sterkere enn hva du føler er riktig i ditt hjerte akkurat den mandagsmorgenen, eller vi kunne snakket om fellesskap som kanskje knytter oss til en større fortelling enn meg og mitt. Disse tingene kunne vi pratet mye om, men vi skal ikke prate om det. Vi går videre til hva? Og da kan vi lese litt fra Matteus evangeliet kapittel 10. Der står det. Han kalte til seg de 12 disiplene sine og ga dem makt til å drive ut urene ånder, og helbrede all sykdom og plage. Dette er navnet på de 12 apostlene. Først Simon, som kalles Peter, så hans bror Andreas, Jakob, sønn av Zebedeus, og hans bror Johannes, Philip og Bartholomeus, Thomas og tolleren Matteus, Jakob, sønn av Alfeus, og Thaddeus, Simon Kananeus, og Judas Iskariot, han som forrådte han. Jeg synes det er merkverdig å legge merke til hvilke benevnelser Matteus orker å bruke tid på å skrive ned her. Noen av de er jo sånn sønn av den og bror av den og sånne ting. Så har du det med Judas Iskariot som forrådte han, og det får han jo vite i ettertid. Men en ting de visste før, og som jeg regner med at disiplene visste veldig godt i løpet av de 3 årene de følte etter Jesus der, er spesielt denne kombinasjonen her. Du har tolleren Matteus, og så har du Simon Kananeus, eller i noen oversettelser sier de Simon Zeloten. Så blant denne gjengen så er det veldig varierende typer. Du har altså Matteus, tolleren, han som svikter sitt folk, han som svikter det jødiske folket og på en måte blir med på den romerske okkupasjonsmakten sin side og benytter seg av situasjonen av at de er okkuperte, av at hans eget folk blir undertrykt, og så sier han, dette kan jo jeg tjene litt penger på. Matteus her, tolleren, han er virkelig en sviker for det jødiske folk. Det er derfor tolleren blir løftet opp som en sånn der forferdelig eksempel på et menneske i det nye testamentet. Og så har du Simon Kananeus, eller Simon Zeloten. Og han er en som kommer fra liksom den uoffisielle Navy Seals-gruppen til det jødiske folket, som tar det på seg selv og frigjør dem fra den romerske okkupasjonsmakten. Zelotene, de var kjent for å drive attentater og myrde romerske soldater. Jeg tipper at det var ganske dårlig stemning mellom tolleren, svikeren Matteus, og zeloten og frihetskjemperen og fundamentalisten Simon. Men likevel så er disse en del av de 12 som følger Jesus. Det er disse som prater sammen rundt bålet på kvelden, og Simon spør tolleren, ja, hvordan er livet i dag da? Hvordan går det med den bibelleserutinen din? Men det er jo egentlig absurd. Det er langt mye mer absurd enn en bergenser og en trønder som skal bli venner, på en måte. Men det disse Jesus kaller en så enormt forskjellig gruppe av mennesker som egentlig har all grunn til å hate hverandre på en måte. Og så er det dette som er fellesskapet, som Jesus kaller til seg. Det er et sånn type fellesskap Jesus inviterer de til, og det er et sånn type fellesskap vi inviteres til. For realiteten er jo at vi har ikke alle så veldig, veldig mye til felles. Men vi møtes jo her ukentlig, likevel. Og så er det et sånn herlig kaos, synes jeg. Det er barn, og det er voksne. Det er barnevogner og rullatorer. Jeg har ikke sett så mange av rullatorene her, da, men i Bergen så var det liksom gjerne 11:30 egentlig, da kom rullatorene inn, fordi de er jo en generasjon som kom tidlig, og så 11:50 så kom barnevognen inn, fordi sånn er det å ha barn i barnevognen, hvis nok. Det er de ekstroverte og de introverte, det er de høylytte og de stille, det er de kontemplative og energiske, det er de lekende og det er de alvorlige, og så er det alle midt imellom. Og så er det et sånn herlig kaos, og blir det liksom en sånn mosaik som vi ser her, og så er det forferdelig frustrerende, synes ikke du? Du kan se det på sidemannen en gang til og bare sånn. Og så er det endeløst vakkert, synes jeg. Jeg husker en søndag i Bergen der jeg snudde meg og så jeg bak, og så ser jeg, jeg husker ikke hva han heter, men en eldre kar med sixpence og bukseseler og en finstrøket skjorte, sikkert født på 1800-tallet, og så har du Eirik med tatueringer over halve trynet sitt, og som er stor nok til at han kunne løfte den andre mannen med lillefingeren sin, og så sitter de der sammen, og så står de der i tilbedelse sammen, og så er det vakkert, synes jeg. Og jeg tviler på at de hadde så veldig mye til felles, annet enn Jesus. Men det utfordrer oss, sant? På et vis så er det kristne fellesskapet det minst naturlige som finnes, fordi at vi... Det som foregår her, det er et sosialt anomali. Det er ikke vanlig at vi møter så mange folk fra forskjellige steder. Det som skjer søndager over hele verden, det er merkelig i alle sosialantropologer sine øyne. Men likevel så er det det mest naturlige, fordi at i Jesus så har vi egentlig alt felles. Fordi at vi står ikke på noe av vårt eget, men vi vet at det er han vi er stolt over. Det er han som har gjort et verk for oss. Det er han vi tilhører. Og derfor er det veldig naturlig for oss å møtes likevel. Så er det kanskje litt rare samtaler innimellom, fordi vi skjønner ikke hverdagen til hverandre. Og så er det noe med det konkrete fellesskapet. Det at vi samles, det at vi ser hverandre. Vi kjente jo litt på det i løpet av pandemien. Det at vi lever ved siden av hverandre og følger Jesus i fellesskap, som i all sin absurditet og i alle sine utfordringer likevel er helt uerstattelig, tror jeg. Vi må være forsiktige og ikke forkaste det fysiske, konkrete fellesskapet av at vi møter sammen for en eller annen digital substitutt. Det digitale kan komme med masse som er bra, men det kan ikke erstatte det at vi møtes her sammen til tilbedelse og til fellesskap. Jeg tror ikke det. Jeg tror vi kan tjene mye på det digitale, men vi må ikke glemme verdien av det å kunne bare møtes og gå side ved side. Det er noe som bare ikke funker over en skjerm, tror jeg, og det skal vi prate mye mer om en annen gang. Jeg har begynt å bli han fyren som sier, det skal vi ta en annen gang. Noen må skrive det ned og minne meg på det etter hvert. Vi startet året med et blikk på hebreerne, eller brevet til hebreerne, og hvordan forfatteren egentlig skriker til hebreerne, ikke gå tilbake, gå fremover. Og så vil jeg at du skal legge merke til her, når han nærmer seg slutten av brevet, så legg merke til hvor mange ganger bruk av pronomenene vi og oss vi leser i disse versene her. Så har vi da søsken, frimodighet ved Jesu blod til å gå inn i helligdommen, dit han har innviet en ny og levende vei for oss gjennom forhenget som er hans kropp. Og siden vi har en så stor prest over Guds hus, så la oss komme frem med oppriktig hjerte og full visshet i troen, med hjerte renset for vond samvittighet og kroppen badet i rent vann. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet er trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. Sånn liten sånn stikk i siden der til hvem som leser. La oss heller oppmuntre hverandre, og det er så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Dette er fellesskap, eller dette er det fellesskapet er. Dette er det vi kalles til å gjøre sammen. Forfatteren av dette brevet sier på ingen måte sånn at gjør dette litt hver for dere, og så kanskje vi kan prate litt om det innimellom. Det så grunnleggende vi og oss, og vi fellesskapet, vi skal se til hverandre. Vi kalles som fellesskap til å gå inn i telthelligdommen, ta del i det Jesus har gjort tilgjengelig for oss. Bære troen med overriktige hjerter, med en mottatt tilgivelse, holde fast på håpet, ha omtanke for hverandre, oppgløde hverandre, heie hverandre frem til kjærlighet og gode gjerninger, står det. Og alt sammen oppmuntres vi til å gjøre sammen, som et fellesskap. Og jeg elsker det verset, det favorittverset til en kollega av meg i Bergen også. La oss ikke holde oss borte fra menigheten, eller når menigheten samles, som noen har for vane, men la oss heller oppmuntre hverandre. Vi må aldri lure oss til å tro at det kristne fellesskapet er noe så enkelt som en mengde folk som samles noen minutter på en søndag, eller samles i hjemmene på en onsdag eller torsdag, eller hva det skulle være. Det er jo så enormt mye mer enn det. Fellesskapet er ikke begrenset til en tid. Det er enormt vanskelig for meg å svare hva er fellesskapet, for jeg kan egentlig ikke definere det, for det er jo en størrelse som går utover hva det er når vi samles. Men det kristne fellesskapet er stedet for oppbyggelse, der vi støtter hverandre, og heier på hverandre og oppmuntrer hverandre. Det kristne fellesskapet er arenaen for å kunne tjene hverandre, der vi ber for hverandre og hjelper hverandre og løser problemer sammen. Det kristne fellesskapet er der omsorg kan gis og tas imot i rikelig mål. Der kjærlighet blir noe vi kan erfare. Og det er en sånn type omsorg som du ikke kan planlegge. Det er helt nydelig og fantastisk med profesjonelle etater som Norge har, som kan møte oss i en periode av tragedie, men det er noe med den omsorgen i et kristenfellesskap som du ikke kan erstatte på annet vis. Når tragedien treffer, og de folkene kommer hjem til deg og besøker deg, og så er det et eller annet i det fellesskapet som gjør at tårene bare begynner å trille når du ser hverandre, før noe har blitt sagt, før noen har gjort et eller annet, bare fordi at du kjenner den omsorgen av å møtes midt i en tragedie. Det kristne fellesskapet er konteksten der forming finner sted over tid. Det er i hvert fall det vi ønsker at det kristne fellesskapet skal være. Og så, som vi allerede vet, så er jo kanskje dette idealet. Og så kan vi av og til oppleve at realiteten er på en helt annen side. Men likevel så er det sånn at mellom disse to, mellom realiteten og idealet, det er der disippelskapet egentlig foregår. Og derfor inviteres vi til fellesskap, og vi inviteres til å leve i det spennende av at her står jeg med mitt, og han står med sitt, og så har vi disse problemene, men vi ønsker jo å strekke oss mot dette idealet av Guds rikes fellesskap, sånn som vi ser billedgjort i treenigheten. Og da er jo et naturlig spørsmål å stille hvordan i alle dager det skal foregå, og det er virkelig et godt spørsmål. Jeg tror først og fremst det er veldig nyttig å erkjenne dette spennet mellom hva som er idealet og hva som er realiteten. Forstår vi den? Og hvis vi har en forståelse for hvorforet som ligger bak det idealet, så tror jeg det kan bli lettere å bygge et fellesskap over tid. Vi kan bygge det med en tålmodighet og en overbærenhet og en erkjennelse av at både du og meg og vi alle er underveis på en reise. Vi kan bygge det med en takknemlighet, at vi kan være takknemlige i fellesskapet på tross av at det har sine feiler, men takknemlighet over at dette inviteres jeg til, dette får jeg lov til å være med på tross av mine problemer. Takknemlighet for hva fellesskapet kan bety for meg i mine vanskelige stunder. Vi kan bygge det med nåde, både for oss selv og for hverandre. Vi kan bygge det med en beundring over det vakre som kan finnes i et fellesskap, på tross av alle merkelige sammensetninger, så er det jo et eller annet vakkert i det. Og så tror jeg vi kan bygge det, og trenger å bygge det, med en forpliktelse. Fellesskap er et biprodukt av forpliktelse, og kanskje spesielt i vår tid så trenger vi å si det, for denne forbrukermentaliteten gjør jo at med en gang vi har et problem, så bare trykker vi på unfriend i stedet for å ta denne ubehagelige samtalen om å finne ut av et eller annet. Vi tror vi trenger en sånn snev av å forplikte oss til hverandre. Fellesskap kan jo ikke kjøpes. Det er jo bare sånn det. Det er ingen enkel løsning eller en quick fix eller et eller annet sånt. Det er ikke et tilbud eller en tjeneste som ordnes for deg. Fellesskap funker ikke på den måten. Det er noe du inviteres til å ta del i. Og da innebærer det jo også at du ikke bare inviteres til å motta et eller annet, men at du også inviteres til å gi av deg selv inn i et fellesskap. Og det samme er det med kristne fellesskap. Kirken tilbyr ikke en eller annen tilbud eller en eller annen tjeneste som du bare skal komme og benytte deg av. Kirken inviterer til å ta del i Guds rikes fellesskap. Med all den innsatsen det kanskje måtte kreve. Inngangsbilletten er jo på en måte betalt av Jesus, men så er det en kamp å skulle stå i et fellesskap. Den av dere som har stått i en relasjon som tenker sånn, ja, dette var helt supert enkelt. Ingen problemer i det hele tatt. Kom og prate med meg etterpå, så kan vi se om vi kan dele den visdommen videre. Hvis man skal tenke liksom organisasjonen Pinsekirken Håp, kan ikke bare lage et kristen fellesskap som passer perfekt til deg. Og det synes jeg er herlig å minne meg selv på. Fordi det tar så mange forventninger av mine skuldre, fordi vi er et fellesskap, og du er hjertelig invitert med. Og så kan vi prøve å hjelpe og se hvordan kan dette se ut. Og i Pinsekirken Håp så er det jo, sånn som alle andre steder, vanskelig å definere hva fellesskap kan være, fordi at det skjer mellom oss, uavhengig av aktiviteter så, som vi møtes til, så er det et eller annet forbi det, men for å prøve å gi noen holdepunkter, så skal jeg prøve å oppsummere litt her. Vi er jo et stort fellesskap. Når vi samles til en gudstjeneste sånn som dette, så samles vi virkelig på tvers av alle slags forskjeller og greier. Vi møtes i storfellesskapet for å rette vår oppmerksomhet mot han som har frelst oss, han som er vår Gud og konge, og for å enes om det og formes sammen i en reise i etterfølgelse av Jesus. Her samles vi, og så sendes vi ut igjen. Dette er storfellesskapet, og dette er en del av det kristne fellesskapet. Og så har vi også tjenestefellesskapet. Når vi samles i tjeneste for hverandre, om det er i rigging av stoler, eller formidling av ordet, eller planlegging av arrangement, eller weekend, eller gjennomføring av søndagsskole, eller brygging av kaffe, så er det vi møtes for å tjene hverandre, for å betjene hverandre, for å gjøre noe med de styrkene og gavene som Gud har gitt oss, for at flere skal kunne kjenne at dette er et godt fellesskap å ta del i. Det er tjenestefellesskap, og jeg kan ikke overdrive hvor mye det har betydd for min egen disippelskapsreise å være en del av et tjenestefellesskap. Det å skulle kjenne på liksom blod, svette og tårer, skulder ved noen, i tjeneste for hverandre og i tjeneste for Guds rike, det er en grunn til at selv om det er nydelig å flytte til Ål, så er det traumatisk å forlate Bergen. Fordi det er så vakkert fellesskap jeg har med folk der, fordi jeg har stått og tjent med de bokstavlig talt med blod, svette og tårer i 10 år cirka. Det er noe så nydelig, og jeg synes liksom, når vi inviterer folk til å være med og ordne i stand kirkekaffe, så det er noe så mye større enn at man baker en kake. Og jeg unner deg å være med på et sånt type tjenestefellesskap. Og så er det småfellesskapet. Håpgruppene, der vi får en anledning til å møtes i en mindre setting og får tid til å virkelig se hverandre. Og til å virkelig tjene hverandre og være der for hverandre i møte med hverdagens realiteter. Og smågruppene her møtes på jevn basis, litt ulikt med ulike grupper, prater videre om søndagens tema, og så prøver vi å se, ok, i din hverdag da, hvordan ser dette her ut? For realiteten er at her kjører jeg monolog. Du sitter og lytter, og jeg prater, og tar meg god frihet av at jeg har den mikrofonen, men smågruppen gir den anledningen til å prate om, ok, så på tirsdag så møter jeg jo denne utfordringen. Hva har den gudssannheten å si for meg i møte med den tirsdagen? Jeg får mulighet til å møtes intensjonelt for å gå steg sammen i disippelskap, for å be sammen og for å oppmuntre hverandre. Og man kan tenke, skal ikke vi kristne gjøre det hver gang vi møtes? Så jo, absolutt, det synes jeg vi burde. Men i mellomtiden, siden vi ikke alltid er like flinke på å liksom initiere at vi skal be sammen, så kan vi også være med i noen organiserte smågrupper. Hvis du har lyst til å bli med på det, så hadde det vært en glede. Bare si fra, så skal vi prøve å ordne det. Og så vil jeg be deg være nådig og tålmodig mens vi prøver å finne en gruppe, fordi at et premiss på disse gruppene er jo at de ikke blir så store at det plutselig blir et storfellesskap. Så vi må sørge for at vi får bevare gruppene og fordeler godt. Og så fellesskapet I kirken alt som skjer derimellom, for la oss være ærlige, vi kan ikke begrense eller definere fellesskapet til de minuttene vi møtes, men det noe med knytningen mellom oss gjennom hele hverdagen, hvor enn vi Men vi kan være intentionelle I hvordan vi vil at fellesskapet skal kjennes. Jesus sier I Johannes 13:35, «Ved dette skal alle forstå at dere mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre.» Så la oss ikke begrense fellesskapet vårt til noe annet enn det. Bare så enkelt som. Vi må bare elske hverandre. Det jo veldig enkelt, egentlig, ikke det? Han her heter C.S. Lewis, og han skriver, har skrevet en bok som heter «Djevelen dypper pennen», og jeg synes det en fantastisk morsom bok. Det tar litt tid å komme seg inn I, han veldig liten, men han skriver fra perspektivet av en senior djevel som mentor for en junior djevel. Så når disse, I denne boken, når det står liksom «vi», så jo det da djevelskaren, og så når han sier «vår fiende», så det Gud. Så bare ta litt tid å komme seg inn I det, men jeg synes det så nydelig denne boken eller romanen, der han sier seniordevelen da sier om kirken som vi ser, altså disse demonene, og forklarer det som at det jo kirken som strekker seg over all tid og rom, rotfestet I evigheten, fryktelig, sier de at kirken som en hær med bannere. Det innrømmer jeg at vår, selv han, liksom den modigste fristeren, begynner å skjelve når de tenker på kirken og den kirken som de ser. Men så skriver han videre til sin mentori at men kirken som de ser, altså menneskene, de ser jo hvordan bygget ser ut. De ser hvordan noen har prøvd å pynte der på innsiden. De ser han fyren som sitter ved siden av de I benkeraden, som han samme som lar den hekken vokse litt for langt inn I din eiendom der hjemme. Fordi at vi blir så blinde for å se storheten og dimensjonen av hva kirken egentlig men den kirken, Guds rikes fellesskap som Gud inviterer til, noe som får djevelen til å skjelve. Det må vi huske. For det oss. La oss ikke lure til å tro noe som helst annet. Et siste sitat før vi går mot slutt her, fra filosof og teolog Jean Vanier. Kanadisk. Nesten alle synes den første tiden I et fellesskap ideell. Alt virker perfekt. De føler at de omgitt av helgener og helter, eller I det minste høyt eksepsjonelle mennesker som alt de ønsker å være selv. Og så kommer skuffelsen. Jo større idealisering av fellesskap I starten, desto større skuffelsen når fortryllelsen svikter. Hvis folk klarer å komme seg gjennom denne andre fasen, kommer de til en tredje fase. Den som omfatter erkjennelse og sann forpliktelse. De ser ikke lenger på de andre medlemmene av fellesskapet som helgener eller djevler, men som mennesker, hver og en mix av godt og ondt, mørke og lys. Hver og en I sin prosess av vekst og hver og en klamrende til et håp. Fellesskapet I denne tredje fasen hverken himmel eller helvete, men grunnleggende jordnært, og dets medlemmer klare til å vandre I og med det. De aksepterer fellesskapet og de andre medlemmene som de og de sikre på at de sammen kan vokse mot noe vakrere. Jeg har lyst til å oppmuntre oss til å se stort på fellesskapet. Med nåde for hverandre, med en forpliktelse, fordi at fellesskap ikke noe vi kan bare benytte oss av eller kjøpe oss til, med en tålmodighet, med en beundring for hvor vakkert det når vi samles, og med en takknemlighet for hva fellesskapet kan bety. Både I ditt eget liv, og hva fellesskapet kan være med å bety for folkene rundt deg. Skal vi reise oss og be før vi lovsynger sammen? Jesus, takk for takk igjen for at det du som vår stolthet. At det deg som binder oss sammen, det deg som inviterer oss, og så vi får lov til å takke ja til det. Og takk for at selv om det kan oppleves frustrerende til tider, eller irriterende, eller fortvilende, så er det også vakkert og nydelig og herlig at vi kan være et fellesskap som er på tvers av interesser, på tvers av personlighetstyper, på tvers av historier og hverdager, så får vi lov til å samles om hvem du er. Så får vi allerede her og nå en smakebit av det rike som du har invitert oss til. Jeg ber her om at du akkurat nå skal vise oss de holdninger som vi har, som vi kanskje trenger å gi slipp på. Jeg ber om at du skal vise oss de folkene rundt oss som vi kanskje trenger å gi litt bedre plass til. Jeg ber om at du skal minne oss nå, Herre, på at vi står ene og alene på grunn av din nåde. Og hjelp oss å vise den samme type nåde til folkene rundt oss, Herre. Jeg ber om at du skal veilede oss, Pinsekirken Håp, og det segmentet av ditt rikes fellesskap som er her, til å vise din kjærlighet på en god måte. I kjærligheten vi har til hverandre, og i kjærligheten vi viser og tjener bygden rundt oss med.